Star FM News.
Kulan wacan dhageystayaal qodobada warka xilligan aad ku dhageysan doontaan waxa kamid ah dacwada ka dhanaa xilka qaadistii xeer ilaaliyaha Kenya oo maxkamadda la geeyay. Waxaad kulo dhageystayaal aad dhageysan doontaan roob culus oo la filayay inay ka daan qayb ka mid ah wadanka dibad baxaya ka socda qayb ka mid ah wadanka gaar ahaan Nairobi iyo Mombasa. Wararkii ugu dambeeyay dhankaasi Soomaaliya caalamkana dhageystayaal waxaad ku dhageysan doontaan Trump oo soo xushay ku xigeenkiisa. Intaasi waxay ahaayeen qodobada warka ugu door koroon. Taariikhdu waxay ku beegan tahay 16ka bisha 7aad ee July ee sanadka 2024, halka bisha Islaamka ay sugan tahay 10ka bisha 1aad ee Muharram sanadka cusub ee Islaamka ee 1446 Hijriga. Ku soo dhawaada qodobadaasi kuwa kale oo faahfaahsan, anigoo Maxamed Axmed Khaliif ayaa warka duhurnimo idin la socodsiinaya dhageystayaal. Waxaa maxkamadda loo gudbiyay dacwad looga soo horjeeday talaabadii uu madaxweynaha dalka William Ruto xilka uga qaaday xeer ilaaliyihii qaranka Justin Muturi. Benjamin Magari oo ka mid ah 7 qof oo dacwadan maxkamadda geeyay ayaa ku doodayay in talaabadaasi ay ahayd sharci darro oo aan loo marin habraac habboon. Waxa uu hoosta ka xariiqay in madaxweynaha uunan awood u lahayn inuu xilka ka xayuubiyo xeer ilaaliyaha oo xafiiskiisa yahay mid madax bannaan. Magari ayaa xiganaya qaybta 12aad ee sharciga xeer ilaaliyaha guud oo faahfaahinaysa waxyaabaha keeni kara in mas-uulkan uu xafiiska banneeyo. Qodobadan waxaa ka mid ah haddii uu si weyn uga xadgudbo dastuurka mise xeerarka kale ee waddanka u degsan, habdhaqan xumo weyn, tabar darro jireed ama maskaxeed oo caqabad ku ah gudashada waajibaadkiisa, karti xumo dhanka shaqada ah, mise inuu musallifnimo sameeyo. Shakhsiyaadka u ololeeya arrimaha xuquuqul aadanaha oo dacwadda geeyay maxkamadda ayaa doonaya in la hakiyo go'aankii madaxweynaha, sidoo kale maxkamadda cadaysa in hogaamiyaha dalka oo xafiiska ka saari karo xeer ilaaliye guud iyo iyadoo aynan jirin sabab dastuuriya oo uu cuskanayo. Garsoore Lawrence Mugambi ayaa amray in dacwadan lala wadaago dowladda si uga soo jawaabta 14 cisho gudaheeda. Maxkamadda ayaa faahfaahin dheeraad ah oo kiiskan ku saabsan bixin doontaas 30ka bisha 9aad ee sanadkan. Waaxda saadaasha hawada ee dalka ayaa sheegtay in la rajeynayo laga bilaabo maanta ilaa Isniinta soo socota ruux hoggaan ka da'ayaan buurleyda bartamaha galbeedka dalka, bartamaha gobolka Rift Valley iyo waqooyi galbeed. Sidoo kale waxay waaxdan sheegtay in deegaanada laga dareemi doono qabow aan joogto ahayn. Qaybaha kale ee waddanka ayaa hoos ka xariiqday in laga filayo inay noqdaan kuwa qalalan. Waxay intaas ku dartay in qaybo ka mid ah gobollada xeebta, waqooyi bari iyo waqooyi galbeed maalinkii laga dareemi doono heerkul kor u dhaafaya 30°C. Siyaasiyaha xilka taliyaha guud ee ciidanka booliska dalka Douglas Kanja ayaa Kenyaanka kula taliyay inay si nabad ah u muujiyaan tabashooyinkooda markay sameynayaan dibadbaxyada. Waxa uu hoosta ka xariiqay inay xaq dastuuriya u leeyihiin inay mudaaharaad sameeyaan haddii aynan ku xadgudbeynin xeerarka waddanka u degsan. Kanja ayaa xusay in talwaacyadii ugu dambeeyay jirin dhimashooyin, dhaawacyo iyo burbur hantiyadeed oo ka dhashay dibadbaxyada. Waxa uu bayaan ku sheegay in saaka ay heleen xog sirdoon oo tilmaamaysa in koox dambiilayaal ah ay abaabulayaan oo ay doonayaan inay ka faa'iidaystaan isku subaxyada si dhibaatooyin ay u geystaan. Mas-uulkan ayaa dadweynaha u xaqiijiyay in adeega qaran ee booliska dalka ee NPS uu gudanayo waajibaadka ka saaran ilaalinta badqabka rayidka iyo hantidooda. Waxay maanta dibadbaxyo ka socdaan qaybo ka mid ah waddanka, iyadoo saraakiisha ammaanka iyo sunta dadka ka ilmeysiisa ku kaleeriyeen dibadbaxyaasha. Inkastoo madaxweyne William Ruto ka laabtay intii sharciyeedka maaliyadda ee muranka dhaliyay, sidoo kalena uu kala diray golihiisa wasiirada, haddana dhalinyarada ayaa ku adkaysanaya inay sii wadi doonaan mudaaharaadyada ay ku dalbanayaan isbedello dheeraada, waxaana isbedelada ka mid ah inuu xafiiska banneeyo madaxweynaha waddanka William Ruto. Waxay sidoo kale doonayaan in la xoojiyo arrimaha maamul wanaagga iyo la xisaabtanka hogaamiyeyaasha. Meelaha ay dibadbaxyada ka dhanka dowladda maanta ka dhaceen waxaa ka mid ah ay ka socdaan Nairobi, Mombasa, Kisumu iyo Kitengela oo ka tirsan ismaamulka Kajiado. Waxaa xiran goobaha ganacsiga ee bartamaha magaalada Nairobi iyo sidoo kale Mombasa. Dhalinyarada ayaa sheegay inay doonayaan in madaxweyne William Ruto uu oofiyo waxyaabihii dhanka horumarka ee uu ballanqaaday ay ka mid tahay xalinta shaqo la'aanta haysata dhalinyarada. Sidoo kale waxay dalbanayaan in la sii daayo qof kasta oo loo xiray ka qayb qaadashada dibadbaxyada oo ay cadaalad helaan qoysaskii dadka laga dilay ama laga taqalusay oo booliska lagu eedeeyay in falkaasi ay ka dambeeyeen waxaana hadaladoodii kamid ahay.
Kwa majina naitwa Maisiba Samuel, na leo niko hapa kuandamana kwa sababu ya justice, kwamba askari wetu wanaweza kuwa je wameshika mtu ambaye ameua watu juzi hapa Kware, lakini hawajashika mtu ambaye wa Rex Masai, watu ambao wanatuibia kila siku. We are paying loans that never reached our country. Hatutaki watu kama Nasha Mashare kwa TSC, we want changes.
Kwa majina naitwa Geoffrey Orwaru, na mimi ni mkashi wa hapa Kisii County. Leo hii tumekuja hapa kama vijana chenzi, na tulisema ukiangalia niko na simu, tulisema maandamano yetu ni peaceful. Na tunataka kuuliza Mr. President, yale maneno ambayo tumesema sikize. Wale wenzetu ambao wameshikwa kwa sababu ya kuandamana wote waajiliwe, na wale ambao wameuawa kwa ajili ya maandamano wote wapate justice, na haki yetu lazima tupate. Sisi kama vijana tumeamuka na tunasema hii serikali lazima ifanye kazi ambayo tulichagua kufanya kazi. Hatuna haja na dialogue yenye alisema, dialogue hatutaki kwa sababu kwa nini hajafanya kazi? Afanye kazi, akishafanya kazi ndio atuite dialogue. Tumesema hatutaki na tunaandamana kama vijana. Jezi oye!
Majina naitwa Wesley Mugire, ni mkaji wa Kisii. Mimi ningependa kuuliza rais wetu. Kwa ukweli rais kabisa, sasa mimi namuomba rais ajaribu sana yale ambayo anayazungumzia yao anayatimiza, na at least ajali maslahi ya vijana. Manaka tumeenda shuleni lakini hakuna kazi. Je, kuna umuhimu wa kwenda shuleni? Imefikia mahali tunaona ya kwamba hata hakuna umuhimu wa kwenda shuleni. Jamani, watusaidie.
Waxa muruga ka taagan tahay suuqa kamiyeeti ee deegaan baarlamaaneedka Bumula ee ismaamulka Bungoma. Tani ayaa timid kadib markii si arxan darro loo dilay wardiyaha halkaas ilaalinayay. Warbixinada hordhaca ayaa sheegaya in wardiyaha xalil ciijiyay. Ciidamada booliska ayaa magaca qof kale dilay ku sheegay Changalwa Nabiswa. Saraakiisha amaanka ayaa laga soo xigtay in Nabiswa uu ilaalinayay xarun laga dukaameysto xilligii la dilayay ama la ciijiyay. Qoyskiisa ayaa sheegay inay dilkiisa ka war heleen aroornimadii hore ee maanta.
Tumepata simu kitu kama saa 11 usiku, saa 12 hivi, kwamba Changalwa amewawa, na wale wenye wamemuua hawajulikani ni nani, lakini amewawa. Jaribu kumpeleka hospitali lakini amekufa. Naongea hivi hata polisi wamebeba, wamepeleka mwili moja. Alikuwa anafanya kazi ya usiku ama kwa Kiingereza watchman. Alikuwa akikaa kwa tuka la mtu, mtu alimwachiri kwa tuka lake.
Danka kale ila ay hadda lama aqoonsan heebta cida wardiyaha ku dishay ismaamulka Bungoma. Xildhibaanka laga soo doortay deegaan baarlamaaneedka Dhadhaab ee ismaamulka Garissa Faarax Macali ayaa beeniyay inuu maalmo ka hor ku baaqay in la dilo dhalinyaro. Waxa uu hoosta ka xariiqay in muuqaalka lagu faafiyey baraha bulshada ee arrintan ku aadan uu yahay mid la bumbuuniyey. Waxa uu xusay inuunan ka baqin in la dilo qof aan uraadinay raali noqdo. Waxa uu xusay inuunan ku baaqin in la dilo qof Kenyaana weligiisna uuna sidaasi sameyn doonin. Xildhibaanka deegaanka Dhadhaab oo garinkii dambe ee shalay warbaahinta la hadlayay ayaa carabka ku adkeeyay inuu sanado badan ka hulanaa siyaasad hufan, sidaasi oogeedna uuna marnaba dhaawici doonin sumcadiisa. Asaate waxa uu sheegay inuu si wadi doono inuu si cad uga gaba aniraade inuu si cad oo aan gabasho lahayn uga hadli doono jahada la doonayo inay Kenya qaado si burbur looga badbaado. Kalkaaliyaasha ka howlgala isbitaalada ismaamulka Meru ayaa sheegay in 14 cisho kadib ay shaqo joojin ku dhaqaaqi doonaan. Waxay dowladda hoose ismaamulkaasi ku dhaliilayaan inay ku guuldareysatay dhaqangelinta heshiis ee la saxeexatay bishii Farad ee sanadkan. Kalkaaliyaasha Meru ayaa bayaan ku sheegay in bishii 9aad ee sanadkii 2023 hoggaanka dowlad deegaankaasi ay la galeen heshiis dhanka shaqada. Waxay hoosta ka xariiqeen in kastoo la isku afgartay in tabashooyinkooda la xalinayo bishii 4aad ee sanadkan, haddana ilaa ay hadda aan waxba loo qaban sida ay hadalka u dhigeen. Waxyaabaha ay ka cabanayaan waxaa ka mid ah in tiradoodu ay yartahay marka loo barbardhigo xarumaha caafimaadka ee ka howlgalaan oo ugu yaraan gaaraya 72. Sidoo kale waxay sheegeen in miisaaniyada sanadeedka ismaamulka Meru aan lagu soo darin shaqaalaysiinta ugu yaraan 500 oo saraakiisha caafimaadka. Kalkaaliyaasha ayaa wacad ku maray in 2 toddobaad kadib shaqo joojin bilaabayaan haddii aan la xalinin dalabaadkooda iyo sidoo kale cabashadooda.
89.5 Star FM Galgaduud.
Haatanna dhankaasi Soomaaliya. Maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland ayaa sheegay in hubkii shalay lagu qabtay deegaanka Shiilo Mudo ee gobolka Galgaduud uu khatar weyn ku yahay xasiloonida gobolka iyo nabadda dalka Soomaaliya. Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee Puntland Cabdi Faarax Saciid Juuxa ayaa sheegay in hubkani sharci darrada ah ee lagu qabtay gobolka Galgaduud inuu qayb ka yahay natiijada ka dhalatay qaadista cunuqabateynta hubka ee Soomaaliya, taasoo uu sheegay inay ahayd tallaabo lagu degdegay. وقالت وين إن حيرات دهوبك لغاقة داد آن لهين دولد شرعي هان إيا سياسة دهان هشيس لغوية هاي دل آن سوي كرين حدود ديسة كانا ودا تلين كرين دل كيسة داد كيسة نهشيس أي سنهين أيو يري إن حيرات دهوبك لغاقة ده هات غلط واسدو هادل كود لغي وزيرك وزارة دا أريمه قدا هاي مامولك بدلان وزيرك آيا دنك كالأكو إيدي دولد فضرالك سوماليا إيني دوني سيني دقالسوك يكعور سمامول لادا بدلاني قلمدوك waxuu sheegay ujeedada laga leeyahay inay tahay si aan doorasho iyo isla xisaabtan looga halin muddo korsinta uu hadal sida uu hadalka u dhigay uu doonayo madaxweynaha dalka Soomaaliya bullaan ayaa hore u sheegtay in labada sano ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud xilka uu hayo inay sii kordheen calaada beelaha dhaxdooda iyo sidoo kale aanoyinka qabiilka ee soo noqday si kastaba haatee dawladda federaalka Soomaaliya wali wax jawaab ah kama soo saarin dhacdada hubka ee shalay lagu arkay dhankaasi gobolka Galguduud oo ay dad badan la qeysteen sida hadalka loo dhigay ayadoona dagaal u dhaxmaray maleeshiyaad iyo sidoo kale ciidamada sirdoonka qaranka Soomaaliya ee NISA maxkamada ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa soo saartay xukunka saddex nin oo hore uga tirsanaa ciidamada qaranka oo la haysi dil ee geysteen waxana laba kamid lagu xukumay dil toogasho halka mid kalena lagu xukumay sanado xabsi ah دبل حوغة أحمد محمد راقي ولو يقانا قطاتو دبل نيسا عبدي أحمد عدو أحمد إيا دبل نيسا فرحان آذان نور علمي أيا سيودة جرى لغوسو إيدي إيني قيستين ديلك مروحون عبد الله عبد عساق أوه هاي أرضي سيدي تمنجرى أو ديقين إيه سند كي يقوه رأي دوكسيك سرايا صوماليا سيدوك له ديوان كرقان وحاجر تأيدا إيني قيستين نفدوبي بربورين تقاريو لهاي موادين صومالياد oo ay rasaas ku fureen isla markaana ay isticmaali jireen waxyaabaha maanka aduuriya ugu dambeyntii maanta garsoorka maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya oo waqti ku filan siiyay dhinacyada dacwada ayaa maanta soo saaray xukunka XW xooga Axmed Maxamed Raagi Qataatu iyo XW Niisa Cabdi Axmed Cabdi Axmed dil toogasho ayayna ku xukuntay ahna qisaasta marxuun Cabdullaahi Cabdi Isaaq halka XW Niisa Farxaan Aadan Nuur Cilmi lugu xukumay 3 sano xabsi ciidana taliska ciidanka xogga dalka Soomaaliyeed ayaa ka hadlay guulo uu sheegay inuu ka gaaray dagaal ay la galeen kooxda Al-Shabaab taliska taliya ciidanka xogga dalka Soomaaliyeed General Dayax Cabdi Cabdulle oo la hadlay radio Muqdisho ee dawladda leedahay ayaa sheegay in ciidanka ay jab xoogan gaarsiiyeen kooxda Al-Shabaab howlgal ay ka sameeyeen deegaanada maamul goboleedka Soomaaliya maamulada Soomaaliyeed ee goboleedka ah waa Jubaland Koonfur Galbeed Hirshabeelle iyo Galmudug howlgalada dhacay ayuu sheegay in taliyaha in lagu dilay maleeshiyaad iyo horjoogayaal badan kuwaas oo isku dayay inay difaacaan deegaanada ay kaga sugan yihiin balse markii damana gacanta u soo galay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidanka deegaanka ee isgarabsanayaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed maxkamadda ciidamada qalabka sida ee deegaanka ama deegaanada Jubaland ayaa saaka dil toogashada ku fulisay shan nin oo ka tirsan kooxda Al-Shabaab kuwaas oo horey magaalada Kismaayo sheegay inay uga geysteen dilal kala duwan waxayna Al-Shabaab u qaabilsanaayeen dilalka qorsheysan iyo madax jabinta dadka horey u dileen ragaan maanta la toogtay waxaa ka mid ah Sheekh Cumar Maxamed Daahir Sheekh Cabdullaah Dalab iyo ugaas Aadan Maxamed Geedi oo caan ka ahay magaalada Kismaayo sidoo kale qaraxyihii dilal kale ee deegaanada Jubaland ay ka geysteen ayaa lagu yiri warbixin ka soo baxday maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybteeda maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Jubaland wasaaradda beeraha iyo waraabka ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa markii ugu horeysay ku qabatay magaalada Muqdisho bandhigga tiknoolajiyada beeraha Soomaaliya iyo horumarintiisa iyadoo la adeegsanayo farsamo casri iyo xal waara wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka ee xukuumadda federaalka Soomaaliya maxamed cabdi xayir maareey oo bandhigan ku cadoomiyay daneeyayaasha saamilayda beeraha bangiyada iyo shirkadaha ganacsiga ayaa sheegay in dulucda bandhigga uu yahay horumarinta beeraha iyadoo la adeegsanayo tiknoolajiyada casriga hal abuur iyo xal waara taasoo lagu dhiirigelinayo beeraleyda dalka Soomaaliyeed agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta iyo dhaqanka iyo dalxiiska dalka Soomaaliya cabdullaahi xayir ducaale oo kulanka qayb ka ahaa ayaa sheegay in bandhigga ay wasaaradda beeraha ee Soomaaliya sameysay tusaale wanaagsan u tahay in dalka Soomaaliya uu horumar gaaray bandhigga tiknoolajiyada beeraha Soomaaliyeed oo markii ugu horeeyay dalka Soomaaliya lagu qabtay sanadkii 2022 ayaa lagu wadaa in barita la soo gabagabeeyo dhanka kale رئيس الوزراء حكومة فدرال كي الصومالية حمزة عبد برع أي شيء عند واندل كصومالية إيمان دونان وفود كل دون أو لقل دونان دولة الصومالية شيء سكوب سابسن دوفينتا وحصو صار كبيرها ودن كصومالية رئيس الوزراء الصومالية وارمهني كهاللية أي واحدة الذي يسي كمدا
أنا سميني priorities priority number one وأن رمنا دل كان إن investment هي وقلو وحاوهي ووحصو صار كا oo ay ku ka tahay beera marka waa fursad aad u fiican meel kasto aan tagno waxaan iib geyna waxaan haysano oo beeruhu ugu horeeyaan xooluhu ku xigan kaluumaysiga wax soo saarkeena ayaan iib geyna waxaanan hubaa inay iman doonaan ganacsato waaweyn dawlado oo soo eegi doona dalkanu iman doona sidii ay u maal gashan lahaayeen oo ay billions of dollars u gelin lahaayeen wax soo saarkeen maalinta waxaan joogay Iraq waxaan rajaynayaa bisha August waxa iman doona ganacsato aad iyo aad runtii ugu waaweyn dalkaas iyo wasaarado ay hoggaaminayso wasaaradda beeraha iyo xanaanada xoolaha iyo wasaarad iyo kalumeysiga waxaanan u socdaan inay heshiis inaga la galaan oo ay inaga qaataan beerheen oo moski iyo ambihi iyo maxaan ku dhahaa simsintii iyo inaga wax soo saarkeeni quruxda badan ee hadda halkaas iga muuqda ayay rabaan inay sidaad ogtihiin liinteeni limbeelada la oran jiray iyo moskeenu di adduunka waxay ka yihiin magac aad u sarreeya ku leeyihin marka cid waliba waxay ku fakaraysaa inay Soomaaliya ka soo dhoofsato maxaan ku dhahaa mirahaas aadka u wanaagsan inay kasoo dhoofsato ayay ku fakarayaan marka waxay aad iyo aad u daneynayaan inay yimaadaan dalka weyn imanayaan sidoo kale xoolaha ay rabaan inay dhoofsadaan gaar ahaan looda iyo ari ayay rabaan inay ayaguna ay kuwan kimiyaad aad u badan oo tiro badan inay u baahan yihiin inay ka dhoofsadaan waxa imaan doona dad dhakhaatiir ah khubaro oo eegi doona waxaan ku dhahaa dhinaca technically caafimaadka iyo wax la xiriira ayagana eegi doona oo la socda hadii la yiraahdo imaan doonan Egypt ayaa ayaguna aad ogtihiin inay diyaar yihiin oo rabaa inay kumanaan xoolaheena inay qaataan Suudaan ay ka qaadan jireen hadda ka hor Suudaanna markaa dadka walaalahna Allah u fudeeyo ayagana jid xuno aynu soo marnay ayay qaadeen unfortunately taasi waxay keentay inay markaa ay waayaan cunadii ay heli jireen inay qaaliyoobaan inuu qaali noqdo hilibkii Egypt oo qaali ka noqdo sidaa darteed waxay diyaar u yihiin ayaguna ay rabaan inay xoolaheena qaataan ayay ayaguna diyaar u yihiin marka dalka waa loo soo socdaa in investment lagu sameeyaa raba in xoolihiisa iyo beerihiisa iyo wax soo saarkiisa la sameeyaa raba annagu ka xukuumadaha waxaan sameeynay program insha Allah sanadkan dhamaadkiisa bilaaban doona laakiin hadda qorshihiisa uu si xoog ah u socdo oo la yiraahdo National Transformation Plan oo NTP kaas oo aan priority uga dhignay wax soo saarka beeraha iyo xoolaha iyo kalluumeysiga in la geliyo dalka Soomaaliya marka bankable project-ga aan sameynayno hadii la yiraahdo projects-ka number 1 wuxuu noqon doonaa wax soo saarka ayuu noqon doonaa insha Allah marka waxaan rabnaa in annaga laabis baan sameynay oo laga ay wada fadhiisan doonaan hal meel ay fadhin doonaan xukuumadii iyo private sector-ki oo ay beeraleydu ku jiraan waxaan rabnaa inay halkaas ka soo dhalato fikrad isku darsi ah oo loo wada dhan yahay oo transform gareynaysa inaga wax soo saarkeen
codkaas ee ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa wararka Soomaaliya u dambeeyay markan mawlid aan ka cusub inuu soo koobo akhbaaraadka caalamka
Mahadsanid Maxamed Ahmed hay'adda aan dawliga ahayn ee tabarucada ee Ford Foundation oo laga leeyahay Mareykanka ayaa gaashaanka u daruurtay eedeyn dhawaan uga timid madaxweynaha dalka William Ruto shalay ee hay'adda markii Ruto hay'addan ku eedeeyay maalgelinta dowladbaxyada dalka ka dhacay hase ahaatee Ford Foundation ayaa dhaliishaasi iska fogeysay waxayna si cad u sheegtay in aanay maalgelin dowladbaxyada ugu yaraan afar ka mid ah ciidamada qalabka sida India ayaa lagu dilay gobolka Kashmir tan ayaa timid kadib markii ciidamada iyo kooxo fallaaga ay halkaasii ku dagaalameen saraakiisha ayaa weerar jidgal ama gaadmo ah lagu eegtay keymaha degmada Koonfureed ee Dooda oo ka tirsan deegaanka Jammu. Militariga India ay arrinkan shaaca uga qaaday bayaan uu soo saaray, waxay intaasi ku dareen in saraakiisha difaaca ay howlgallo sameynayeen kana sameynayeen aaggaasi iyagoo adeegsanaya xog sirdoon ka hor inta aynan toogashadu bilaaban. Kooxda Kashmir Tigers ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarka lagu qaaday ciidamada militariga India, waxay intaasi ku dartay in israsaasay inta ay socotay ugu yaraan 20 daqiiqo, sidoo kalena tirada dhimashada ay ka badan tahay inta ay militariga shaaciyeen. Tani ayaa tirada saraakiisha booliiska iyo kuwa difaaca India ee sanadkan gudihiisa lagu dilay gudaha Kashmir ka dhigaysa 17. Madaxweynaha dalka Rwanda Paul Kagame ayaa markii afaraad ku guuleystay hoggaaminta waddankaasi, tani ayaana timidi kadib markii uu soo hoyay 99.95% ee codadkii la dhiibtay doorashadii shalay, sida uu sheeciyay gudiga arrimaha doorashooyinka ee Rwanda. Dowladda Turkiga ayaa cambaareysay duqeyn ciidamada militariga Israa'iil ay ku burburiyeen isbitaalka keliya ee gudaha Gaza ka bixinayay daryeelka gaarka ee la xiriira cudurka kansarka. Turkiga ayaa sheegay in Israa'iil iyo xaruntaasi bilooyin u isticmaalayeen saldhig militari oo kale. Xukuumadda Ankara ayaa hoose ka xariiqday in shakhsiyaadka burburintan ka dambeeyay la horkeeni doono cadaaladda maxkamadaha caalamiga ah. In ka badan 11 ruux oo Falastiiniyiin ayaa lagu dilay weerar Israa'iil ka geysatay xerada qaxootiga Nuseirat ee bartamaha Gaza. Tan iyo 7-da bisha 10-aad ee sanadkii hore, duqeymaha Israa'iil ee Gaza waxaa lagu dilay ugu yaraan 38,664 qof, iyadoo la dhaawacay 89,907 qof oo kale. Madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump oo mar kale u tartamaya hoggaanka ugu sarreeya dalkaasi ayaa ku-xigeenkiisa u soo xushay senatarka gobolka Ohio J.D. Vance oo 39 sano jir ah. Intaanan maxamed dib idinkuugu celin, wasiirka arrimaha maaliyadda Israa'iil Bezalel Smotrich ayaa ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ugu baaqay in ay soo goostaan daanta galbeed haddii maxkamadda caalamiga ee cadaaladda ICJ ay 7 gudihiisa sharci darro ku tilmaanta deegaameynta ay halkaasi ka wado Israa'iil. Ugu dambeyntan, ciidamada booliiska ee dalka Cumaan ayaa sheegay in 4 qof la dilay, halka dhowr kalena la dhaawacay kadib toogasho laga geystay masjid ku yaala caasimada dalkaasi ee Muscat. Qodobada caalamku anaga inta aan dib idinkugu celiya Maxamed Axmed
Maliid oo mahadsan yahay warkii duhurnimaad kala socotay idaacadda Safi anaga inta anigoo Maxamed Axmed Khaliifa idin warramayay. Maliid oo caalamka akhriya ayaa warka soo saaray. Cid warkayga seega waxay dib uga daalacan karaan barta internetka ay ku leenahay ciwaankeedu yahay www.safi.co.ke, halkaas oo qab qoraal uga daalacan kartaan warkii aan halkan ka akhrinay.